Rádio Praha, zprávy.
Jednání o radaru ve sněmovně se odkládá. Rodiče těžce nemocných dětí budou dostávat příspěvek až do 15 let jejich věku. Nezaměstnanost v Česku je nejnižší za 12 let. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. V pátek končí říjnová schůze poslanecké sněmovny. Na program závěrečného dne se však nedostalo jednání o dvou smlouvách o stavbě amerického radaru v Brdech. Poslanci o nich začali diskutovat ve středu. Socialisté navrhovali, aby sněmovna přerušila jednání o radaru na několik měsíců. Premiér Mirek Topolánek naopak chtěl, aby poslanci pustili dohody k posouzení ve výborech a dali jim na to delší lhůty. Ratifikace se tak odehraje nejspíš až začátkem příštího roku. V Praze je dnes i šéf americké agentury pro protiraketovou obranu Henry Obering. Na ministerstvu obrany odpoledne podepíše takzvanou rámcovou dohodu mezi vládami České republiky a Spojených států o spolupráci v oblasti protiraketové obrany. Rodiče těžce nemocných dětí by mohli dostávat rodičovský příspěvek až do 15 let věku svého potomka, souhlasila s tím sněmovna. Přijala ale verzi, kterou jí doporučil Senát. Podle ní by rodiče do 7 let věku dítěte dostávali příspěvek 7600 korun, do 15 let potom jen 3000. Sněmovna původně chtěla, aby byla sazba příspěvku po celou dobu 7600 korun. Důvody, proč Senát prosadil snížení příspěvku, vysvětluje senátorka Daniela Filipiová.
Ten příspěvek, tak jak byl navržen poslaneckou sněmovnou, by zavedl obrovskou nespravedlnost pro děti, které pobírají dávky podle zákona o sociálních službách ve výši 3, respektive 5 tisíc. A tam si musíme uvědomit, že jde o děti, které jsou závislé na pomoci druhé osoby. Tudíž péče o tyto děti je mnohem náročnější, než je péče o děti, které mají zdravotní nebo i těžce zdravotní problémy. To by byla obrovská nespravedlnost, která by se zavedla právě tou výší té dávky 7600.
Podle Filipiové by tak nastavený příspěvek až do 15 let věku dítěte byl příliš náročný pro státní rozpočet. Aby norma začala platit, musí ještě podepsat prezident. Na veřejnost by se v budoucnu neměly dostat osobní údaje obětí trestných činů, pokud jsou jimi děti. Počítá s tím vládní novela trestního řádu, kterou dnes schválila sněmovna. Bývalá prokurátorka v procesu s Miladou Horákovou Ludmila Brožová-Polednová nenastoupí do vězení. Za účast na justiční vraždě byla odsouzena na 6 let nepodmíněně. Do věznice s dozorem v Plzni-Borech měla nastoupit do konce října. Prokurátorka však podala proti rozsudku Pražského vrchního soudu dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho závěry se očekávají koncem letošního roku. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bez práce je v Česku nejméně lidí za posledních 12 let. Míra nezaměstnanosti vypočtená podle metodiky Mezinárodní organizace práce ve třetím čtvrtletí klesla pod 5%. Finanční a hospodářská krize se na pracovním trhu projeví se zpožděním až v příštím roce, říká analytik Komerční banky Jan Vejmělek.
My očekáváme, že v průběhu roku 2009 skutečně dojde k tomu, že na trh práce se již začne promítat nižší hospodářský růst české ekonomiky. My vidíme ten největší negativní dopad ve druhé polovině příštího roku. V horizontu do konce příštího roku očekáváme zvýšení míry nezaměstnanosti v rozsahu mezi 0,5% až 1%.
Na dálnici D1 na Vysočině budou řidiči v úseku nejčastějších nehod povinně jezdit se zimními pneumatikami. Toto nařízení platí od 1. listopadu do dubna příštího roku. Ministerstvo dopravy o tom rozhodlo na poslední chvíli. Mluvčí ministerstva Karel Hanzelka upřesnil, kde a kdy budou řidiči tuto povinnost mít.
Ta značka bude umístěna v úseku 90. až 112. kilometr dálnice D1, je to tedy úsek od Humpolce po Jihlavu a ta značka bude osazena dodatkovou tabulkou a ta dodatková tabulka bude říkat, že ta povinnost zimních pneumatik platí pouze tehdy, pokud teplota vzduchu je pod plus 5 stupňů Celsia.
Řidič v autě s letními pneumatikami může podle Hanzelky dostat pokutu až 2000 korun a jeden trestní bod. A ještě krátce o počasí. V noci bude oblačno až polojasno, v Čechách místy mlhy, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů Celsia.
A po zprávách teď přecházíme k publicistické části dnešní relace. Touto částí vás bude provázet Zdeněk Vališ. A jaká témata vám nabízíme? Svaz průmyslu a dopravy vyzývá vládu k přijetí eura. Spor o poplatky ve zdravotnictví, dokáže sociální demokracie prosadit svůj předvolební slib? Zahajuje projekt pro školy nazvaný Příběhy bezpráví. Na našich toulkách po Česku se tentokrát zastavíme na zámku v západočeských Velharticích a samozřejmě nebude chybět ani nahlédnutí do denního tisku. Tolik programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Svaz průmyslu a dopravy České republiky vyzval vládu, aby rychle a účinně reagovala na současnou finanční krizi. Kabinet by měl podle něj určit termín pro nejrychlejší přijetí eura, odmítnout energeticko-klimatický balíček a výrazněji pomoci malým a středním podnikům. Podrobnosti přináší Josef Kubička.
Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jaroslava Míla nemůžeme být v době finanční krize ostrůvkem klidu uprostřed bouře a tvářit se, že se nás nic netýká.
Nemůžeme řešit krizi, až když nastane. Dobrý manažer ji předchází, to znamená, dělá rizikové analýzy a předchází, aby prostě se nedostal do situace, že potom už ty náklady na odstranění prostě problémů jsou tak vysoké, že mnohdy ta firma přestane fungovat. Je to určité upozornění, ani bych neřekl jenom této vládě, je to spíš upozornění všem politikům, aby se prostě zamysleli nad tím, že jestli se hospodářství zpomalí výrazně, potom ho rozjet a dát ho zase do standardní výkonnosti, bude nesmírně obtížné.
Zásadním úkolem je podle Jaroslava Míla udržení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, zajištění jejich rozvoje a financování. Vážné ekonomické problémy by podle něj mohly postihnout Česko na jaře. Vláda by proto už dnes měla rychle reagovat a pomoci malým a středním podnikům. Ne nějakými dotacemi, ale posílením Českomoravské záruční a exportní banky. Exportéři tak podle Jaroslava Míla získají přístup k lacinějším penězům.
Když neudrží své pozice, tak se to velice rychle projeví v celém hospodářství, v hrubém domácím produktu, v zaměstnanosti. Budeme mít systém, jak to řešit, jak pomáhat, protože potom to začít řešit, až to bude na headlinech novin a bude to v hlavních zprávách všech stanic rozhlasových, televizních, to už je prostě pozdě.
S takovou pomocí českým výrobcům nesouhlasí Jiří Švarc, Vysoké školy ekonomické v Praze. Jakýkoliv státní zásah podle něj jen zvětšuje paniku a tím zhoršuje stav ekonomiky. Zmenšuje se totiž víra v to, že peníze, které půjčím, se také vrátí. A obnovit tuto důvěru nedokáží ani miliardy od daňových poplatníků nalité do krachujících firem, dodává Jiří Švarc.
Přece kapitalistická ekonomika, kterou jsme chtěli, tak jsme ji chtěli mít proto, že je velmi dynamická, že ona vyrábí zboží, které my si přejeme, že vyrábí moderní zboží. A tyto zásahy, které mají zabránit tomu, že ti, kteří jsou nekonkurenceschopní, tak by měli z toho trhu neodejít, ale by měli být převzati těmi, kteří konkurenceschopní jsou. Pouze se přeorganizuje výroba, začne se vyrábět jinak, úsporněji, jiné produkty a to k tržní ekonomice patří.
O tom, že by vláda v nejbližších dnech o termínu přijetí eura rozhodla, premiér Mirek Topolánek pochybuje.
Stanovení termínu přijetí eura v situaci, kdy podle návrhu jednotlivých zemí eurozóny dochází k dalšímu rozkladu paktu růstu a stability, je podle mě nesmyslné. My musíme udělat všechno pro to, abychom splnili ty podmínky. Odstranění deficitu veřejných rozpočtů a problému na výdajové straně a zvládnutí inflace. Rozhodnutí o datu padne podle mě nejdřív příští rok a pokládám to v době ještě neskončené finanční krize za logický a správný krok. Bavit se o tom určitě se Svazem průmyslu dopravy.
Na vítězství sociální demokracie v krajských volbách se bezesporu podílel odpor mnoha lidí k poplatkům za lékařské vyšetření a za recept na léky. Připomeňme si, že od ledna platí lidé 30 korun za návštěvu lékaře, stejnou částkou je spoplatněna i položka na receptu. Za den strávený v nemocnici zaplatí pacient 60 korun, za návštěvu pohotovosti 90 korun. ČSSD by chtěla systém změnit a 30-korunové poplatky pacientům v krajských nemocnicích uhradit. Kritici ale upozorňují, že krajské nemocnice i jejich lékárny by byly zvýhodněny na úkor fakultních, městských a privátních. Šlo by tedy o nepovolenou veřejnou podporu. Stejný názor má i ministerstvo zdravotnictví. Mluvčí ministerstva Tomáš Cikr tvrdí, že plán ČSSD je v rozporu s normou o veřejném zdravotním pojištění.
Je to jakási neoprávněná výhoda, protože když budou chtít ti ostatní dodržovat zákony, a krajské nemocnice je dodržovat nebudou, tak vlastně mají krajské nemocnice úplně, bych to nazval přímo šílenou výhodu. Výhodu založenou na nerespektování práva.
Problém může být podle Cikrta také s nakládáním z prostředky krajů.
Ty peníze, které kraje mají z daní občanů, nejsou určeny na to, aby dotoval kraj nějakou povinnost. A pak je toto nekolosoutěžní jednání. Takže všechny tyto aspekty mluví, protože nás čekají ještě zajímavé právní bitvy o poplatky.
Plány ČSSD samozřejmě odmítají i soukromí lékaři a lékárníci. Obávají se totiž, že by jim ubylo klientů. Dosavadní radní Pardubického kraje Josef Janeček z ODS má za to, že ze strany ČSSD jde o drahý populismus.
Jak to hodlá kraj řešit? Neumím si to vůbec představit a podle mě to nemůže projít.
Soukromí lékaři a lékárnici uvažují, že se obrátí se stížností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Vítěz středočeských voleb a hlavní architekt plánu ČSSD David Rád ale tvrdí, že jeho strana od svých úmyslů neustoupí.
My na svém plánu nic neměníme, půjdou určité návrhy do krajských zastupitelstev, ty je přijmou, teprve poté se k tomu oficiálně může vyjádřit antimonopolní úřad a samozřejmě pokud on vydá své rozhodnutí, že tak, jak to bude znít, je to v nějakém rozporu, tak pak to budeme řešit. V tuto chvíli nemá cenu k tomu říkat nic jiného, než sociální demokracie splní svůj předvolební slib a pacientům v krajských nemocnicích ty poplatky uhradí.
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina se zatím vyjadřuje opatrně.
Dneska vykonávají činnosti, které nikdo jiný vykonávat nechce v takzvaném závazku veřejné služby. Dostávají na to účelové dotace. Každé peníze, které jdou od státu soukromým subjektům, třeba i evropské fondy, mají úplně stejný charakter a samozřejmě mají jakýsi potenciál ohrožovat ty subjekty, které ty dotace nedostanou. To je u všech peněz, které jdou od státu jakýmkoliv subjektům stejné. Samozřejmě, že to není optimální, ale domnívám se, že budeme schopni najít cestu takovou, aby to neodporovalo žádnému zákonu nebo předpisu Evropské unie.
Projekt Příběhy bezpráví pořádaný společností Člověk v tísni přibližuje prostřednictvím filmových projekcí a následných debat žákům základních a středních škol dějiny poválečného Československa. Více k tomu už Martina Bílá.
Letos probíhá čtvrtý ročník projektu Příběhy bezpráví. Jeho ředitel Karel Strachota prozradil, čím se liší od těch předcházejících.
Novinkou toho letošního roku je, že my jsme vlastně poprvé zařadili filmy, které vznikly ještě před rokem 1989. Máme jeden film z roku 68, jeden film z roku 69. Jsou to filmy, které potom z cenzorských důvodů byly strčené na dlouho do nějakého trezoru. To je taková největší novinka letošního ročníku. A z čeho máme radost, že sice škol se do letošního ročníku zapojilo stejně jako do loňského, ale výrazně přibylo škol, které si objednávají od nás filmy a další doprovodné materiály v průběhu celého roku. To znamená, že ty příběhy bezpráví už nejsou jenom jednorázová akce, ale že materiály od nás používají pedagogové běžně v průběhu celého roku ve výuce.
Ani letos se nemění to, že každá škola, která se do projektu přihlásí a uspořádá projekci filmu a následnou debatu s hostem, dostane jeden film podle vlastního výběru zdarma. Podle Karla Strachoty není pravda, že by se dnes mladí lidé o československé poválečné dějiny nezajímali. Problém je v tom, že i když se někteří učitelé tématu věnují, na většině škol končí výuka dějepisu druhou světovou válkou. Právě tuto mezeru se projekt Příběhy bezpráví snaží zaplnit.
Ten náš projekt samozřejmě má svoje limity. Školy, které se zapojí do našeho projektu, tak se zapojí proto, protože je tam pan ředitel nebo učitel, paní učitelka, kteří k tomu tématu si nějakou cestu našli a tohle to berou jako možnost, jak to téma třeba otevřít. Na řadu škol se my nedostaneme a pokud nepřijde nějaký, řekněme, zásah ze strany kompetentních vzdělávacích institucí, ministerstva a podobně, tak se na těchto školách toho příliš nezmění.
Součástí projektu je nejen promítání filmů a besedy s pamětníky, ale také řada doprovodných akcí. Jednou z nich je také výstava na Václavském náměstí s názvem Příběhy bezpráví – Cesta ke svobodě. I tady došlo oproti dřívějším ročníkům ke změně.
My jsme se letos k tomu postavili trošku jinak. V předchozích letech jsme se snažili prostřednictvím příběhů lidí, kteří se stali vlastně vězni, kteří se ocitli za mřížemi nebo za zdmi nějakých lágrů, jenom proto, že se narodili v nějaké rodině, že něčemu věřili, že měli nějaký majetek, ale v podstatě nic proti tomu režimu aktivně neudělali.
Letos výstava představí osudy lidí, kteří se režimu aktivně postavili. Ať už spolupracovali se zahraničními rozvědkami, sbírali podpisy na petice, rozšiřovali ilegální letáky nebo působili v ozbrojených skupinách.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě je teď nahlédnutí do pátečního tisku, co v něm zaujalo Milenu Štráfeldovou.
Premiér Mirek Topolánek a předseda opoziční sociální demokracie Jiří Paroubek ve čtvrtek jednali o českém předsednictví v Evropské unii. O jejich schůzce informuje Právo. Oba politici podle deníku ladili postup. Topolánek i Paroubek přitom patří od parlamentních voleb v roce 2006 k nesmiřitelným protivníkům a jejich schůzky jsou spíš výjimečné. Česko bude unii předsedat v první polovině příštího roku. Některá zahraniční média a politici ale už delší dobu spochybňují, zda bude schopné unii v nynější ekonomické krizi řídit. Odůvodňují to euroskepticismem některých českých vládních politiků a vnitropolitickou krizí v České republice. Pochybnosti o schopnosti Česka ujmout se předsednictví vyslovili naposledy například europoslanci za bavorskou CSU, připomíná deník. Mladá fronta dnes komentuje chování prezidenta Václava Klause vůči premiérovi a předsedovi ODS Mirku Topolánkovi. Deník připomíná, že Topolánkova strana mu pomohla ke znovu zvolení hlavou státu. Václav Klaus však Topolánkovi po prohraných krajských a senátních volbách mydlí schody, jako kdyby to byl jeho odvěký politický nepřítel. Klaus vždy rád zdůrazňoval a také se podle toho i choval, že ctí loajalitu. Zdá se, že už mu nelze věřit ani toto pravidlo, píše autor. Zamýšlí se i nad tím, jak by se v této situaci choval Klausův protikandidát Jan Švejnar. Těžko by Topolánkův debakl zneužíval a sestřeloval premiéra z křesla. Jako hlavě státu by mu to muselo být trapné, soudí komentátor. Lidové noviny komentují zprávu o tom, že bývalého elitního detektiva z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Martina Stolína letos v květnu zaměstnala úklidová firma Prostor. Ta patří rodině provozovatele Matějské pouti Václava Kočky staršího. Mafie zaměstnávají policajty odjakživa, tomu se žádný sbor předem neubrání. Jenže když už se o takové skutečnosti píše i v novinách, nemělo by nějakou aktivitu vyvíjet vedení policie? Obtěžoval se někdo alespoň s formálním vyšetřováním toho, zda policista nesloužil Kočkovým jako informační kanál? Ptá se autor komentáře v Lidových novinách. Díky řízené péči chce Všeobecná zdravotní pojišťovna ušetřit miliardy korun ročně, uvádějí to Hospodářské noviny. VZP chce využít nový elektronický systém, který by měl pohlídat všechny lékaře a nemocnice, zda pacienty například neposílají zbytečně na rentgen nebo jim nedávají zbytečné léky. VZP tvrdí, že pomocí řízené péče ušetří od roku 2011 až 10 miliard korun ročně. Tyto peníze chce dát na léčbu vážně a chronicky nemocných pacientů.
Vilhartice a zdejší hrad proslavilo několik historických postav. Nerudovu báseň, v níž král Karel s Buškem z Vilhartic zasednou k dubovému stolu, zná skoro každý. Další majitel, obávaný Martin de Hoff, Huerta, se zase dostal do strašidelných pověstí. Vyslechněte si je se Zdenkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
Známým majitelem hradu byl pan Bušek. Na konci 14. století nechal hrad rozšířit o dvě další stavby. Obranou věž Putnu a gotický kamenný most, který spojoval věž s palácem, takzvaným Rajským domem. Bušek zemřel v Meránu při italské výpravě krále Karla IV. V roce 1337. Na otcovo místo nastoupil jeho syn, také Bušek, a stal se nejvyšším komořím. Určitě se vám teď vybaví známá Nerudova báseň, kdy král Karel s Buškem z Velhartic zasedli k dubovému stolu a pili už mnohou číši vína, které se jim zprvu trpké zdálo. Když se k hradu blížíte, příliš rozsáhlý se vám nezdá, ale jen do té doby, než projdete branou. Pak uvidíte romantickou kulisu hradu a renesanční křídlo s arkádami.
Vidíme zadní palác, přední palác, propojené hradbami, tím se vytvořilo jádro hradu. A toto jádro hradu bylo dále ochraňováno předsunutou věží. V případě Velhartic je to netypicky použitý donjon, čili typ obytné věže, robustní hranolová věž, předsunutá před samotné jádro hradu. A ta originálnost toho opevnění velhartického tkví v tom, že spojení jádra hradu s předsunutou věží bylo unikátním kamenným mostem.
Řekl Českému rozhlasu kastelán Petr Mejstřík. Most je dlouhý 32 metrů, široký 3 a vysoký téměř 10 metrů. Později hrad drželi páni z Hradce a ve věži tu byly po nějakou dobu ukrývány i české korunovační klenoty.
V držení pánů z Hradce byl poctěn tento hrad velmi nevšední záležitostí, byly zde uloženy korunovační klenoty a celý královský poklad. Z Karlštejna převezený na Velhartice 5 let to tady bylo uloženo. Tím se nemůže pochlubit moc hradů, jo, ani moc míst ve světě, že by v něm byly uloženy korunovační klenoty a na Velharticích byly. Bylo to z důvodu toho, že byla snaha zabránit korunovací Jiřího z Poděbrad a i z toho důvodu odvezli ty korunovační klenoty z dosahu jednoty poděbradské.
Na začátku 17. století byl hrad zkonfiskován a prodán španělskému generálovi z 30-leté války Martinu de Hoff Huertovi, který na horním nádvoří mezi starými paláci nechal postavit pozdně renesanční zámecké křídlo, nazývané Huertovo křídlo.
Martin Huerta, jisa španělského rodu, si sem přinesl ještě vzpomínky na renesanci a v takovou pozdě renesanční architektuře vetknul mezi původní gotické dva paláce zámecké křídlo, využil zadní hradby, proto ta silná stěna, ve které vidíme tu okenní niku, tu použil jako zadní stěnu zámku a dopředu do nádvoří vyzděl zámek s přízemním podloubím a v patře ze zděnou arkádu.
Tento majitel se významně zapsal do dějin panství také tím, že prováděl násilnou rekatolizaci. Don Martin Huerta vystupuje i v básni Adolfa Hejduka a v knize Eduarda Petišky Čtení o hradech, zámcích a městech. Vypráví se tu, že prý nepřestával rozmnožovat své statky a zachtělo se mu i louky, která patřila třem sirotkům. Ti si netroufli odmítnout louku prodat a pán jí od nich koupil za hrnec sladké kaše. Kdykoliv pak chtěli louku pokosit, vždy se spustil déšť a seno odplavil. Tak se začalo říkat louce deštivá. Posledním majitelem velhartického panství byl právník Josef Windischkrec, který na Velharticích pobýval do roku 1946, pak odešel do Rakouska, protože mu byl zámek zkonfiskován na základě Benešových dekretů. Zámecká část hradu pak sloužila pro rekreaci ROH a od července 1999 je hrad nově zpřístupněn veřejnosti, včetně zrekonstruovaného Rajského paláce, mostu a obranné věže Putny spolu s částí zámeckého křídla, kde je nainstalována expozice na téma Zábava, hry a volný čas v době renesance. Návštěvníky určitě zaujmou i dvourozměrné figury v životní velikosti. Znázorňují například zámeckého pána, jeho choť a děti, muzikanty nebo hosty na maškarním plese.
Doklady u nás jsme našli třeba na Losinách, jo, hodně jsem to viděl v Anglii. Byly to takovéhle dvojrozměrné figury, které třeba stály u krbu, aby člověk, který v té místnosti se pohyboval, neměl pocit úplné pustoty nebo samoty. Společníci se jim říkalo.
Z hradu Velhartic je výhled na kostel. Ten inspiroval i jednoho význačného básníka.
Můžeme vidět kapli Maří Magdaleny, odkud pochází velhrdická archa, umístěna v Faneském klášteře v Praze, nejmohutnější archa v Čechách vůbec. Mimo jiné, ta hřbitovní kaple inspirovala Karla Jaromíra Erbena k sepsání svadební košile, takže i ten hřbitůvek, který obklopuje tu hřbitovní kapli, má svoji atmosféru, která takovým způsobem působí.
Podle vyprávění odešel kdysi dávno jeden z místních mladíků do války. Byl pohřben ve Velharticích. Jeho dívka měla ještě jednoho nápadníka, který nesnesl věčné odmítání a rozhodl se pomstít. Pomocí černé magie prý oživil mrtvého vojáka a doufal, že svou milou unese. Ale nadpřirozené síly zasáhly a dívku zachránili. Zdejší místo bylo používáno jako pohřebiště už za časů Velkomoravské říše. Údajně právě v té době došlo k jeho znesvěcení praktikami černé magie a bylo zapotřebí několika pokusů, než se podařilo zlé síly zahnat. Pověst i Erbenovu báseň připomíná zvláštní vlastnost kostelní zdi. Tvoří se totiž na ní obrys dívčího obličeje. Možná je to špína na staré omítce, možná vzniká vzlínáním vlhkosti. Kdo ví?
A to už je opravdu vše, co jsme pro vás v dnešní relaci připravili. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on